O Colexio Os Casais de Maniños ven de ser distinguido pola Xunta de Galicia na formación permanente do profesorado. Foi un dos 8 centros públicos que seleccionou a Consellería de Educación para recoñecerlle esta distinción, da que queremos falar hoxe coa directora do centro, Lorena Pita. Moi bons días.
Bons días.
Bons días. Bueno, parabéns antes de nada polo
Moitas
premio.
Gracias. Moitas gracias.
Que ven nun momento moi doce, moi bonito, a sí. Fin de curso.
Efectivamente.
Antes das vacacións. Bueno, queríamos, Lorena, que nos expliques a que se dá esa distinción, a que dá a Xunta de Galicia esa distinción exactamente.
Bueno, pois son a plans que fan o profesorado durante todo o ano e que, bueno, no noso caso, pois foi destinada esta formación a 4 ramas diferentes. Por un lado, traballamos o plurilingüismo do centro, por outro lado, traballamos a robótica, por outro lado, traballamos o programa PITEAS, sobre todo, bueno, a base do que ven sendo o programa PITEAS, uh-huh. E por outro lado, o TEI, que é a titoría entre iguais. Esos uh-huh. foron as 4 ramas fundamentais que traballamos
e que se valoraron e que se valoraron para este premio. Pois con poucas palabras podíamos explicar cada unha delas. Por exemplo, plurilingüismo, cales son os pasos, as pautas principais dese programa?
Bueno, pois as pautas do plurilingüismo é que nós, dende infantil ata sexto de primaria, os nenos teñen unha materia a maiores donde traballan a lingua inglesa. Entón, bueno, nós estuvemos fomentando esa rama, digamos.
Robótica, tedes un robot.
Temos moitos robots. Na robótica, bueno, foi un programa que saliu da consellería hai un par de anos, donde se nos dotaba dunhos cantos robots, e entón nos formamos en como enseñar, como utilizar esos robots, como incluso nos fabricalos e construílos, pues para intentar desenvolver nos nenos todas as capacidades posibles utilizando estos robots.
Supoño que terá moito éxito.
Teñen moito éxito.
Me imagino. PITEAS, que PITEAS?
Bueno, é un programa de desenvolvemento do talento dos nenos. Digamos que é facelos protagonistas da súa aprendizaxe. Sale todo deles. Eles teñen que desenvolver, por exemplo, este ano foi de ciencias, un proxecto de ciencias, uh-huh. e ten que ser un proxecto que chegue á sociedade. Por exemplo, os nenos que foron á feira fixeron, sí. Fabricaron a mellor receta de slime. Que foi todo un éxito, claro. Sabes o que é o slime?
No.
Bueno, digamos que é como o Blandy Blue da nosa época. É unha masa así xelatinosa que ten moito éxito entre os nenos.
Ah, sí?
Entón, bueno, eles buscaron, a fabricaron, fixeron miles de experimentos con él, e pois tuveron que chamar a expertos, tuveron que chamar a imprenta para facer, digamos, os tríticos e os anuncios.
Qué chulo.
Tuveron que eles desenvolver todo o proxecto uh-huh. con a axuda dos profes, pero de guías. Uh-huh. Entón, aí, o que estamos desenvolvendo é que cada un ten unha serie de cualidades e de talentos que hai que desenvolver para que eles, bueno, logren as competencias do mellor xeito posible.
E acabamos con TEI, o da tutoría,
bueno,
entre iguais.
Para nós é un programa moi importante, porque, digamos, que un programa para convivencia do centro, donde os maiores, os nenos de quinto e sexto, pois titorizan os nenos de terceiro. Sabes que, bueno, que hai, ás veces, pois, nos recreos ou teñen problemas, e é difícil que falen con nós, que se abran os maiores. Uh-huh. Entón, se supone que é como un irmán maior, sabes, uh-huh. que lle axuda sí, sí, sí. Pois, nos problemas cotías que poida ter aquí.
Uh-huh. Bueno, pois un recoñecemento a todo ese traballo que se di pronto, pero hai que desenvolvelo durante
foi
o curso, claro, claro que sí, coa colaboración estreita e directa do profesorado, e aí se foi ese recoñecemento, que non sei se se queda en recoñecemento, que xa é moito, ou ten algún premio material para o centro.
Unha cuantía de 2.000 euros.
Moi ben, que vos virá moi ben.
Home, estupendo.
Me imagino. Bueno, estades a piques, Lorena, parabéns de novo por ese recoñecemento, e xa que estamos a piques de acabar o curso, como vai ser esa despedida?
Pois mira, a despedida é como todos os anos. Temos unha festa aquí no centro.
Que será mañán?
Excursión. Pois non, mañá temos reducción horaria e veñen a buscar as notas nada máis.
Ajá.
Pero, como te dicía, a festa, pois tuvemos que modificarla de data, visto o tempo esplendoroso que tiñamos.
Sí.
Porque ten hinchables, teñen cas de auga,
canto,
teñen festa
canto
da espuma,
logo.
Pois a trasladamos para setembro, porque estuvemos vendo e este mes pois non vai a parar de chover.
Vale,
vale. Non se pode ter. Entón,
bueno, facer de la de chegada.
Sí, se
festa de chegada.
Votación dos pais e decidiron mellor facela en setembro.
Bueno, moi ben. Pois, Lorena Pita, que teñades unhas moi boas vacacións, supoño que
gracias.
Está aberta a matrícula no centro.
Sí.
E que tal vai?
Bueno, pois...
Que expectativas temos?
Entran bastantes nenos novos así,
sí.
Entonces, bueno, nos estamos contentos.
Muy bien. Pues, muy boas vacacións.
Moitas gracias, igualmente para vos.
Grazas.
Venga, hasta luego.